Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, po paraqitemi nga studio qendror Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama, gjatë 15 minutave vjuese do të dëgjoni këto informacione. Serbët e Kosovës mund të marrin pushtetin nëpër komuna ku përbëjnë shumicën vetëm nëse dalin në zgjedhjet lokale, thonë autoritetet në Prishtinë. Ekspertët shëndetësor kundër mjekimit të pacientëve jashtë Kosovës. Në qytetin spanjoll Burgas shpërthen makina bomb, 46 persona të lënduar. Për të gjitha këto dhe zhvillime tjera, mos ish në vazhdim së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Madrid, një makinë bomb shpërtheu sot herët në qytetin verior të Spanjës Burgas duke plagosur rreth 46 persona. Policia bëri të dytur se shpërthimi ndodhi jashtë një kazerme të gardës civile. Policia dyshon se prapo shpërthimi qëndron organizata separatiste ETA, e cila është mbajtur përgjegjëse për vrasjen e më shumë se 800 personave në 40 vjet të kaluar në një fushat për pavarësinë e Baskëve nga Spanja. Washington, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Kina kundërshtojnë që Irani të bëhet fuqi bërthamore. Clinton u tha gazetarëve se është e kënaqur që Kina ndan shqetësimet të përbashkëta rreth programit bërthamor të Iranit. Gjithashtu, sekretari amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, tha se Kina ka premtuar se do të punojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ringjallur ekonominë botërore. Clinton dhe Geithner i bën këto komente pas bisedimeve dy ditore të nivelit të lartë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës në Washington. Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka arritur në një vizitë të papalëmruar në Irak. Në fillim të vizitës së tij, Gates ka takuar trupat ushtarake amerikane në një bazë në Talil përpara se të udhëtojë në Bagdad. Më vonë gjatë ditës ai do të zhvillojë bisedime me kryeministrin Nur al-Maliki dhe ministrin e mbrojtjes Andel Kader Yassim. 8 persona u vranë nga shpërthimi një bombe pranë një kinemaje para se Gates të vizitojë kryeqytetin e Irakut. Kishinaua, Moldavia sot është duke i zhvilluar zgjedhjet parlamentare 4 muaj pas fitores së Partisë Komuniste që quen vendin në trazira të dhunshme. Votuesi do të përballen në mes të zgjedhjes së liderve komunist pro-rus dhe partive liberale të cilët kërkojnë lidhje më të mira me perëndimin. Parlamenti i ardhshëm në Moldavi pritet të zgjedh pasuesin e presidentit komunist Vladimir Voronin. Ai thirrje zgjedhjet e reja muajin e kaluar pasi parlamenti do shtoi dy herë të miratoj kandidatin komunist për president të ri. Rezultati i zgjedhjeve në muajin prill, ku shumicën e fituan komunistët, ka shkaktuar trazira në kryeqytetin Kishinau me qeras protestuesit goditën ndërtesën e parlamentit dhe zyret e presidentit. Dëgjohet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pas zyre shtypit të përditshëm në Kosovë, në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Fidan.
Procesi i krijimit të komunave të reja, konkretisht decentralizimi, mbetet svit për institucionet e Kosovës. Çka shkruan shtypi për këtë temë, Zenel?
Po, Fidan, përsjatja ditëve të fundit për decentralizimin dhe një kushtëzimi mundshëm i paketës serbe sipas përditshmes Kosova sot, ka krijuar më shumë një konfuzion se sa po u jep një drejtim të qartë këtyre proceseve. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se procesi i decentralizimit është i paraparë me pakun e Atisarit, që është një detyrim jo vetëm politik për organet shtetërore të Kosovës. Gazeta thekson se votuan apo nuk votuan serbët, komunat e reja duhet formohen, përndryshe procesi mund të jetë një dështim serioz për Kosovën. Tutje, gazeta thekson se çdo klim kushtzimi, sidomos kur është fjala për serbët, është e qartë se do të ketë efekte negative, sepse siç nënvizon Kosova sot, ata në raste të tilla vetëm trimrohen më shumë se sa reagojnë pozitivisht. Në shtetin kosovar nuk ka nevojë për kushtzime, por thjesht duhen zbatuar kushtetuta dhe ligjet në fuqi dhe në këtë sens, qeveria duhet të sigurojë fonde të cilat ende nuk i ka për realizimin e kësaj detyre dhe një herë duhet ta shfrytëzojë atmosferën relativisht miqësore që është krijuar muajt e fundit tek banorët serb ndaj autoriteteve të Kosovës, shkruan mjedisjerash në këtë temë përditshme Kosova sot. Fidan?
Zenela, ka ndonjë shkrim në gazetët e sotme lidhur me punën e institucioneve të Kosovës duke veçuar këtu kuvendin?
Po, Fidan, këtë temë shkoqisim nga përditshmja lajme, e cila ka vënë dukje se me punën e kuvendit Kosovës gjatë sezonit pranveror janë dartë kënaqur vetëm qeveria, grupet parlamentare të partive në pushtet dhe udhëheqja e parlamentit. Por, siç ka vënë Re Gazeta, ngjeset që kanë karakterizuar punën e parlamentit bëjnë të domosdoshme nevojën për reformë të përgjithshme të këtij institucioni. Duhet të ndryshohet shumë çka duke filluar nga organizimi i brendshëm, puna e komisioneve, mënyra udhëheqjes së seancave, mbledhjet e kryesisë, raporti me qeverinë, krimi hapësirës për debat parlamentar e shumë aspekte tjera. Në kontekst të këtyre çështjeve, gazeta ka vënë dukje se ende nuk është arritur të vendoset një komunikimi drejt për drejt me qeverinë në lidhje me procedimin e projektligjeve për të ndikuar të paktën në efikasitetin e legjislativit të vendit, thekson midis tjerash e përditshmja lajm. Fidan.
Në mbyllje, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e gazetave të sotme?
Ndonëse dorëheqja e Berim Ramosajt nga LDD-a vazhdon të jetë teme të përditshmeve në Kosovë, atëherë përfund do të veçonim pikërisht të temë. Lidhja demokratike e Kosovës ka thënë se do t'ia hap dyert Berim Ramosajt dhe të gjithë atyre që dëshirojnë ta braktisin LDD-n për t'u kthyer në shtëpisë së vjetër, e shkruan e përditshmja Ekspres. Një ditë pas ja i dha dorëheqjen nga gjitha postet që e lidhnin me partinë, nën kryetari LDK-s Eqrem Kryeziu, si pas të përditshmes Ekspres, ka lavdruar atë që e ka quajtur aventur për bashkim. Por, më shumë se bashkim, nën kryetari pari LDK-s preferon që ta quaj kthim në shtëpi, kthimin eventual të Ramosajt në lidhjen demokratike të Kosovës. Ju ndoshta keni provuar me qenë larg shtëpis, se sa ju merë mali për të, ka thënë Eqrem Kryeziu për gazetën Ekspres, duke komentuar zhvillimit e fundit rreth ides së Berim Ramosajt për bashkimin e LDK-s me LDD-n. Sado që Ramosaj ka vendosur për një kohë të veproj si deputet i pavarur, gazeta Ekspres citon zotin Kryeziut këtë thënë se logaritet si pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Serbët e Kosovës mund të marrin pushtetin në për komunet ku përbëjnë shumicën vetëm nëse dalin në zgjedhjet e ardhshme të 15 nëntorit, thonë deputetit kosovar. Ata e përjashtojnë mundësinë që procesi i decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja të vazhdoj pa pjesëmarrjen paraprake të këtij komuniteti në zgjedhjet e lira. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thot se edhe në rastin e decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja do të respektohen kushtetuta dhe ligji dhe nuk do të ketë përjashtime.
Serbët duhet marrin pjesë për të treguar se janë pjesë e ndonjë komune ose pjesë e decentralizimit. Institucionet e Kosovës kanë dhënë një ofertë serioze për gjithë qytetarët e Kosovës, për gjithë komunitetet e Kosovës dhe thuhet një fjalë e popullit, me zor mund të merre diçka, por me zor s'mund të jepet askujtazhë.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, i cili gjatë mandatit të qeverisë së kaluar pati udhëhequr me përgatitjen e procesit të decentralizimit, thotë se i gjithë procesi nuk do të ishte mirë të ndërlidhet vetëm me serbët, pasi që për këtë komunitet ndërlidhen vetëm dy çështje: e para, që ka të bëjë me rritjen e përgjegjësive për komunat në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe sigurisë, dhe e dyta, me krijimin e komunave të reja me shumicë serbe. Sfidat më të mëdha në këtë proces Aziri i sheh në veriun e Kosovës, ku ai pret që institucionet të janë të durueshme dhe të presin që gradualisht komuniteti serb ta kuptojë se integrimi është zgjidhja më e mirë.
Është i sfidum jo vetëm decentralizimin pjesën veriore, po të gjitha proceset tjera dhe vetë institucionet e Kosovës. Natyrisht decentralizimi si mjet që mund t'i ofron komunitetin serb është më atraktiv, por nuk guxojmë asnjë mënyrë të lejojmë që të kujzohemi me këtë proces. Natyrshëm duhet punohet shumë me durim, me plan, dhe serbët duhet ta kenë si der të vogël për të hyrë në procesin e integrimit madh të institucioneve.
Decentralizimi është një prej obligimeve që Kosova ka marrë me miratimin e pakos së presidentit Atisari, por kushtetuta dhe ligji do duhet të ishin mbi pakun e Atisarit, thot në anën tjetër kryetari lidhjes demokratike të Dardanis Nejat Daci. Ai shprehet kundër negocimit me strukturat paralele dhe kërkon nga qeveria që decentralizimi të zhvillohet vetëm mbi bazat e kushtetutës, pa u lëshuar në negociata tjera.
Negocimi me strukturat paralele në një anë, dhe në anën tjetër e kundërshtoni decentralizimin, tregon që ne nuk kemi qeverisje në Kosovë. Nuk kemi as qeveri, nuk kemi as prezident. Dhe kjo do të na hakmire gjithmonë, po e themi. Dhe po na hakmire çdo ditë. Prandaj decentralizim sipas normave kushtetuese dhe ligjore të Kosovës gjithmonë jashtë asaj LDD nuk do të mbështet asnjë veprim.
Një qendrim të prerë se nuk mund të ketë decentralizim dhe as komuna të reja pa pjesëmarrjen në zgjedhje, shpreh Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Naim Maloku, deputet i kësaj partie, thotë se krijimi i komunave të reja pa pjesëmarrje në zgjedhje do të nënkuptonte dorëzim të pushtetit tek strukturat paralele.
Për pa pjesëmarrjen e sërbëve në zgjedhje nuk është mirë me shkuë e Kosovën në decentralizim, për shkak se pastaj të gjitha ato komuna të reja kishin me kaluën në udhëheqje dhe menaxhim me strukturat paralele, të cilat nuk do të pranonin pushtetin legjitim të Kosovës të dalin nga zgjedhja të 15 mandorit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me gjithë faktin që shumë shërbime mjekësore mund të bëhen në Kosovë, një numër i konsiderueshëm i pacientëve kërkojnë mjekim jashtë vendit. Ekspertë të Fakultetit të Mjekësisë janë kundër asaj që kosovarët të shkojnë për shërim në vende tjera, nëse të njëjtat shërbime mund të bëhen edhe në Kosovë. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Familja Femio është vetëm njëra nga shumë familje kosovare e cila kishte kërkuar shërim jashtë vendit për antarën e familjes së tyre Luljeta Femio, e cila vuante nga tumori në kokë. Uran Femiu Sejdiu, i afërm i pacientës, thot se kanë menduar se një shërbim më të mirë do të gjenin diku jashtë Kosovës.
Smundja e tezës fatkeqësisht është tumori në kokë, edhe kemi provu me që jashtë vendit. Kam pas një intervenim operacioni atje, po fatkeqësisht mas këthimit, mas operacionet atje, po ashtu ka pas edhe një operacion këtu në Prishtinë. Kjo operacion në bose ka qenë një shumë gjendje të keqe, kritike, dhe tash të shohim koha dhe të regon, shpesojmë se bëhet mirë, po kjo operacioni dytë në Prishtinë ka pas sukses.
Fakti se jo çdoherë mjekimi jashtë vendit mund të jetë më i mirë se në Kosovë, e pohon edhe Arsim Molina, drejtori klinikës në urologjis.
Jam dëshmitar që shkojnë në rajon ku trajtimin e kanë shumë më të keq se sa që e kanë këtu në Kosovë, dhe pa rreshtur vrapojnë që të mjekohen atje me mjet edhe tentojnë që të mjekohen me mjetet e Kosovës. Aty duhet një herë përgjithmonë që ti thotë jo, që ajo lën dyshimin që kanë edhe përfitime të ndryshme, keq përdorime të ndryshme, por për në rajon nuk kanë nevojë pacientat nga neurokirurgia të trajtohen.
Ai thekson se në klinikën e neurologjisë mund të kryen të gjitha shërbimet mjekësore dhe pacientët të cilët vuajnë nga sëmundjet të cilat kurohen në këtë spital duhet të jenë të vetëdijshëm se qendra ka kushte për trajtim.
Aty ku nuk ka resurse njerëzore, ku nuk ka ekspert, ata duhet të shkollohen. Në qovë se ka ekspert dhe nuk ka me qka të punohet, duhet me njëherë që mundësohet blerja e paj. Por kja, për një shtet, që meditojmë që të jemi një shtet evropian, kja duhet me urgjensë që të zgjidhe. Dhe atë e kërkoj nga Ministria Shëndetësisë që të shifet ku qalon, në cilën lami qka qalon, qka mungon dhe qka duhet të bëhe.
Ndërkohë dhe në si qendrës klinike universitare Shpend Fazliu, pohon se ka shërbimet të cilat nuk mund të kryo në kuadrë të qendrës klinike universitare të Kosovës dhe për të cilën pacientët kosovar obligohen të shkojnë jashtë vendit. Por si pas ti, ka dhe shumë shërbime tjera që mund të kryo në Kosovë e që populata kosovare kërkon mjekim në vendet tjera të botës.
Kuadër qendrës klinikë Universitetit Kosovës, në gjitha klinikat, ekzistojnë komisionet për trajtim jashtë vendit, se cili komision ka nga tre antarë, ku mjek specialist duhet nënshkruen në atë rekomandim për trajtim jashtë vendit të pacientit, dhe rekomandimi lëshohet vetëm në rastet kur ajo smundja apo ajo diagnoz nuk mund të trajtohet kuadër qendrës klinikë Universitetit Kosovës, mungesë të kushtë dhe apo në munges të hapsirave adekuate për të kryera intervenim.
Ndryshe sistemi shëndetësor në Kosovë shumë herë është akuzuar për shërbim jo cilësor ndaj pacientëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht temat që transmetuam gjatë këtij edicioni. Serbët e Kosovës mund të marrin pushtetin nëpër komuna ku përbëjnë shumicën vetëm nëse dalin në zgjedhjet lokale, thon autoritetet në Prishtinë. Ekspertët shëndetësor kundër mjekimit të pacientëve jashtë Kosovës. Në qytetin spanjoll Burgas shpërthen makina bomb, 46 persona të lënduar. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet e ardhshme të ditës janë në orën 12:16 dhe në orën 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe miru të gjofshim.